บรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้ใกล้จะถึงเวลาเจริญพระกรรมฐานแต่ก่อนที่จะรับฟังความรู้เรื่องพระกรรมฐานขอบรรดาญาโยมพุทธบริษัทโปรดรับฟังเรื่องราวของบุคคลตัวอย่างในการปฏิบัติธรรมแล้วก็บรรลุมรรคผลสำหรับเรื่องนี้ให้นามว่าพระทารุกิริยะเถระสำหรับเรื่องนี้รู้สึกว่าจะยาวมากสักหน่อยเมื่อยาวมากก็คงมีคำอธิบายน้อยขอบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลาที่สดับก็โปรดรับฟังแล้วก็คิดตามไปด้วยเรื่องยาวจะขอรีบนำมาอ่านให้ท่านฟังความมีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับยับยั้งสำราญอิริยาบถปรากฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารในการนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงปรารภพระทารุจิริยะเถระจึงได้ทรงตรัสพระธรรมเทศนาว่าสหัสสัมสหัสสะมะปิเจคาถาเป็นต้น ในความพิสดารมีอยู่ว่าในการครั้งหนึ่งบรรดามนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากแล่นเรือไปในมหาสมุทรเมื่อเรืออับปางลงภายในมหาสมุทรต่างคนต่างก็เป็นอาหารของปลาและเต่าแต่ถ้าว่ายังมีบุคคลคนหนึ่งเขาไม่ตายสามารถเกาะกระดานไว้ได้แผ่นหนึ่งแล้วก็พยายามกระเสือกกระสนว่ายน้ำมาถึงท่าเรือชื่อว่าสุปาระกะในขณะที่ว่ายน้ำมานั่นผ้าผ่อนก็หลุดหายไปหมดเหลือแต่เครื่องแต่งตัววันเกิดเขาไม่เห็นท่าว่าจะมีอะไรเป็นเครื่องปิดกาย จึงเอาปอที่พันท่อนไม้แห้งๆมาทำเป็นผ้านุ่งแล้วก็ถือกระเบื้องจากเทวสถานไปสู่สำนักแข่งท่าเรือชื่อว่าปุปปาสุปาระกะบรรดาประชาชนทั้งหลายเห็นเขาเป็นผู้มีปอพันกายเพียงเล็กน้อยเพื่อกันความอายก็มีความเข้าใจว่าท่านคนนี้เป็นพระอรหันต์เวลานั้นคนเขาคลั่งพระอรหันต์กันมากเพราะว่ามีความต้องการพระอรหันต์เรื่องการต้องการพระอรหันต์นี่คนสมัยนั้นเขาต้องการมากันมากไม่เหมือนสมัยนี้นักจึงได้นำลาภสักการะมีอาหารเป็นต้นมาถวายท่านแต่นั้นสำหรับท่านทารุจิริยะเวลานั้นยังไม่ได้เป็นพระแล้วก็ยังไม่ได้ชื่อนี้ก็ไม่มีชื่อเสียด้วยเวลานั้นเขามีชื่อเหมือนกันแต่บาลีไม่ได้บอกชื่อไว้เวลาที่ชาวบ้านเขาผ้านุ่งผ้าห่มมาให้ก็มีความรู้สึกในใจว่าถ้าหากว่าเราจะรับผ้านุ่งผ้าห่มลาภสการะมันก็จะเสื่อมไปจึงไม่ยอมรับบอกว่าอาตมาไม่ต้องการเพียงเท่านี้ก็พอแล้วก็เป็นอนุว่าทำให้ชาวบ้านทั้งหลายดีใจคิดว่าท่านผู้นี้เป็นผู้มีความมักน้อยสันโดษต้องเป็นพระอรหันต์แน่ในเวลานั้นขณะที่มนุษย์ทั้งหลายกล่าวอยู่ว่าท่านผู้นั้นเป็นพระอรหันต์เวลานี้พระอรหันต์มาโปรดเราแล้ว เขาจะมีความคิดขึ้นในใจอย่างนี้ว่าพระอรหันต์หรือว่าผู้บรรลุพระอรหันต์เหล่าใดที่มีอยู่ในโลกบรรดาผู้ทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวว่าตนเป็นอรหันต์เราเองก็ชื่อว่าพระอรหันต์องค์หนึ่งเหมือนกันนี่เป็นความรู้สึกของเขาทั้งที่เขาไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่อาศัยการยกย่องการสรรเสริญเป็นปัจจัยอันหนึ่งให้มีความรู้สึกอย่างนี้สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ตามพระธรรมบาลีที่กล่าวว่าในเวลานั้นเทวดาผู้เป็นสืบสายโลหิตกันในการก่อนของบุคคลผู้นั้นมีความคิดอย่างนั้นมีความคิดแล้วอย่างนั้นนี่บาลีท่านว่าอย่างนี้นะนี่หมายความว่า ท่านพระพรหมองค์หนึ่งซึ่งเป็นคู่ปฏิบัติกันมาในการก่อนในสมณธรรมมีความรู้สึกว่าเพื่อนของเราเวลานี้หลงผิดไปเสียแล้วเข้าใจตัวเป็นพระอรหันต์แต่ความจริงตัวไม่ใช่พระอรหันต์ไม่ได้การจะต้องไปเตือนนี่เป็นอันว่าคนที่เป็นเพื่อนกันเป็นญาติกันก็ดีในขณะที่เขาตายไปเป็นผีไปเป็นเทวดาหรือพรหมเขาย่อมมีความห่วงใยพรรคพวกที่มีอยู่ในความในเมืองมนุษย์ ที่มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ว่าพวกเราเองนั่นมองไม่เห็นเขาอธิบายมากในเรื่องไม่จบตอนต่อนี้ไปท่านกล่าวถึงประวัติเดิมของพระทารุจริยกิริยะความมีอยู่ว่าท่านผู้เป็นสารุหิตกันในการก่อนคือการกระทำสมณธรรมสายรูหิตนี้ไม่ได้หมายความมาเกิดพ่อเดียวแม่เดียวกันแต่ว่าร่วมกันเจริญสมณธรรมคือปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานอย่างพวกเราทำ ท่านปฏิบัติร่วมกันมาในครั้งก่อนเรื่องราวมีดังนี้ในการก่อนเมื่อพระศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระกสปเสื่อมลงหมายถึงว่าบรรดาภิกษุสมณเณรทั้งหลายเหล่านั้นชักปฏิบัตินอกลีดนอกรอยที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าจงอย่ามัวเมาในลาภยศสรรเสริญสุขแต่ว่าบรรดาพระภิกษุสมณเณรสมัยนั้นก็มัวเมาในลาภยศสรรเสริญสุขไม่สนใจในสมณธรรมคือทำเป็นเครื่องตัดสรู้หรือทำที่ทำกิเลสให้สงบระงับที่นาฏไปกลับพอใจในการสร้างกิเลสมากขึ้นท่านกล่าวว่ามีพระอยู่7รูปด้วยกันเห็นอาการแปลกประหลาดธรรมดาภิกษุสมณเณรทั้งหลายเหล่านั้นก็สลดใจมีความคิดร่วมกันว่าถ้าศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรยังไม่หมดไปเพียงใดพวกเราจะทำที่พึ่งของตนให้ได้ที่พึ่งที่เราตั้งใจไว้คือความเป็นพระอริยเจ้านี่ฟังเขาไว้แล้วก็จำเขาไว้ด้วยนะว่าปฏิปทาเขาเป็นยังไงเป็นบุคคลตัวอย่างเราจะได้ปฏิบัติให้เหมือนเขาเอาอย่างเขาไม่ได้เอาอย่างไม่ได้ก็เอาเยี่ยงทำอย่างเขาเต็มที่ไม่ได้ทำได้แค่ 10% 20% มันก็พอใช้ ต่างคนต่างพากันไปไหว้เจดีย์ทองคำแล้วเข้าไปสู่ป่าเห็นภูเขาลูกหนึ่งจึงกล่าวว่าผู้มีอะไรในชีวิตจงกลับไปผู้ไม่มีอะไรจงขึ้นภูเขาลูกนี้แล้วก็พาดบันไดขึ้นไปแล้วคำว่าผู้มีความอะไรในชีวิตหมายถึงใครกลัวตายก็จงกลับไปเสียคนที่ไม่กลัวตายจงขึ้นไปบนภูเขาลูกนี้ต่างคนต่างก็ขึ้นไปทั้งหมดเมื่อพาดบันไดแล้วก็ขึ้นไปเมื่อขึ้นไปแล้วก็ผลักบันไดให้หล่นลงมาตั้งใจเจริญสมณธรรมด้วยคิดว่าถ้าไม่บรรลุธรรมอสมณธรรมเพียงใดเราจะยอมตายนี่นักปฏิบัติทุกคนฟังแล้วก็ดูกำลังใจของท่านที่ไม่ได้บรรลุมรรคผลเขาคิดกันอย่างนี้เขาไม่มัวมานั่งกลัวจะตายกันอยู่เป็นอะไรนิดเป็นอะไรหน่อยก็กลัวทำท่าจะตายการกลัวตายก็หมายความมีห่วงใยในขันห้าไม่ตรงกับพุทธประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ละขันห้าตัดขันห้าถ้าไม่มีอะไรในชีวิตคือร่างกายก็หมายความว่าได้บรรลุมรรคผล เป็นอันว่าบรรดาพระทั้งหลายเหล่านั้นพระสังฆเถระคือพระผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่าองค์อื่นได้บรรลุอรหันต์ในวันรุ่งขึ้นเพียงราตรีเดียวคือไปถึงวันนั้นกลางคืนวันนั้นท่านก็ได้บรรลุอรหันต์มีกำลังใจที่จัดขตัดขันห้าเป็นผลอย่างนี้พระเถระนั่นก็เคี้ยวไม้ชำระฟันและหรดานแล้วก็ไปที่สะอโนดาตนำบิณฑบาตมาแต่อุตรกุรุทวีปอุตรกุรุทวีปนี่มีโลกอีกโลกหนึ่งไม่ใช่โลกนี้ เป็นโลกที่มีความสิวิไลมากก็ยังไม่ควรจะคุยกันว่างๆจึงจะควรคุยกันทั้งโลกนี้ให้ฟังเมื่อพระท่านนำอาหารมาแล้วก็กล่าวกับภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้ ่านเคี้ยวไม้ชำระฟันนี้แล้วบ้วนปากแล้วจงฉันบิณฑบาตที่ผมนำมาถวายบรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวว่าท่านผู้เจริญก็พวกเราทำกติกากันไว้อย่างนี้หรือว่าภิกษุองค์ใดบรรลุอรหันต์ก่อนภิกษุองค์นั้นที่เหลือจากฉันบิณฑบาตที่ภิกษุนั้นนำมาพระเถระก็บอกว่ากติกาเราของเราเดิมไม่ได้มี แต่ที่ทำอย่างนี้เพราะเป็นการสงเคราะห์เพราะว่าชีวิตยังทรงอยู่สามารถจะทำให้บรรลุมรรคผลได้บรรดาภิกษุทั้งหลายเราได้กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นในเมื่อสัญญาเดิมไม่มีพวกผมก็จะถ้ายังไม่สามารถจะทำคุณวิเศษคือบรรลุเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่ประสบดาบันขึ้นไปไม่ได้พวกผมก็จะไม่บริโภคอาหารจะบริโภคอาหารต่อเมื่อบรรลุมรรคผลนั้นแล้วแต่ทั้งหมดท่านก็เลยไม่ยอมฉันอาหารดีดูน้ำใจของท่านเด็ดเดี่ยวมากในวันที่สองพระเถระองค์ที่สองก็บรรลุพระอนาคามีผลแล้วก็ไปนำบิณฑบาตมาจากอุตรกุรุทวีปแล้วนิมนต์ให้พระภิกษุอีก5องค์ฉันพระภิกษุอีก5องค์ก็ปฏิเสธเช่นเดียวกันอันนี้บรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับท่านพระมหาเถระผู้ใหญ่ที่ได้บรรลุพระอรหันต์ก็นิพพานไปแล้วหมายความมาอยู่กันวันสองวันก็นิพพานไปเลยอยู่ไม่นานภิกษุที่ได้พระอนาคามีก็ไปเกิดไปพรหมในพรหมโลกสำหรับภิกษุอีก5รูปนอกนี้ก็ไม่อาจจะยังคุณวิเศษให้เกิดได้คือไม่สามารถจะปฏิบัติให้มันเกิดมรรคผลแต่ก็ไม่ท้อถอยไม่ลงจากเขาร่างกายผ่ายพร้อมลงไปแล้วก็ต้องทำกาละคือตายในวันที่7ต่างคนต่างต่างก็ไปเกิดในเทวโลกขึ้นเป็นเทวดาในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจุติจากเทวโลกแล้วในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลกเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นก็จุติจากเทวโลกมาบังเกิดในเรือนคนตระกูลต่างๆใกล้ๆกันบรรดาคนเหล่านั้นคนหนึ่งไปเกิดเป็นพระราชามีนามว่าปุกุสาติแค่ชื่อเพราะจริง อีกคนหนึ่งได้เป็นพระมหาเป็นกุมารกสปพระกุมารกสปคือได้เป็นพระอรหันต์อีกคนหนึ่งได้เป็นพระทารุจิริยะอีกคนหนึ่งได้เป็นพระทัพพระมลบทอีกคนหนึ่งได้เป็นปริภาชกชื่อสัพพยะและคำว่าเทวดาผู้เป็นสืบสายโลหิตกันในการก่อนท่านกล่าวว่าหมายอวิสุที่บังเกิดเป็นพรหมโลกคือท่านที่เป็นพระอนาคามีเวลาใกล้เหลือเกินน่ากลัวจะไม่จบสำหรับพรหมนั้นได้มีความคิดปริวิตกว่าบุรุษนี้เคยพาดบันไดขึ้นสู่ภูเขาได้กระทำสมณธรรมกับเราเดี๋ยวนี้เขาถือลัทธินี้เที่ยวไปจะพึงจิบหายเสียเราจะยังเขาให้สลดใจ ราวนั้นพรหมนั้นจึงได้เข้าไปหาบุรุษนั้นแล้วกล่าวว่านี่พหิยะท่านไม่ใช่พระอรหันต์ดอก ท่านเรียกว่าพาหิยะนะพอดีได้หาว่าผมอ่านผิดท่านไม่ใช่พระอรหันต์ท่านยังไม่ได้บรรลุอรหัตตมรรคเลยถึงแม้ว่าปฏิปทาของท่านจะเป็นเหตุให้เป็นพระอรหันต์หรือได้บรรลุอรหัตตมรรคก็ยังไม่มีพาหิยะแลดูพรหมถ้ามหาพรหมยืนอยู่พูดแน่คิดว่าเอ๊นี่เรามันก็ทำกรรมหนักเราคิดว่าเราเป็นพระอรหันต์ก็พระพรหมผู้นี้มาพูดกับเราว่าท่านไม่ใช่พระอรหันต์ท่านยังไม่ได้บรรลุอรหัตมรรคเลยพระอรหันต์อื่นที่ยังมีในโลกนี้มีอยู่หรือไม่คราวนั้นเขาจึงถามพระท้าวมหาพรหมว่าท่านผู้ประเสริฐเดี๋ยวนี้พระอรหันต์หรือผู้บรรลุอรหัตมรรคมีอยู่ในโลกหรือไม่ท่านเทวดาเลื่อนอรหันต์นี่ได้กล่าวว่าพาหิยะนครชื่อว่าสาวัตถีมีอยู่ในชนบท แถบอุดรคือด้านเหนือเดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะด้วยประทับอยู่ในนครนั้นพาหิยะก็พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ด้วยแล้วก็ทรงแสดงธรรมเพื่อทำบุคคลอื่นให้เป็นพระอรหันต์ด้วยเมื่อพาหิยะได้ฟังคำของเทวดาในส่วนแห่งราตรีแล้วมีใจสลดนี่ท่านผู้ฟังเดี๋ยวจะเข้าใจผิดที่แรกเรียกว่าพระทารุจิริยะแต่จริงๆแล้วชื่อเดิมๆท่านชื่อว่าพาหิยะไม่ได้เป็นพระแล้วจึงได้นามอย่างนั้นเป็นพระแล้วท่านเรียกว่าทารุจิริยะชื่อเดิมชื่อพาหิยะในทันใดนั่นเองเขาคิดว่าในเมื่อพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลกเราก็ต้องไปหาพระพุทธเจ้าให้ได้ไปนมัสการเพื่อฟังธรรมจึงได้ออกจากท่าเรือสุปปารกะไปถึงกรุงสาวัตถีท่านกล่าวว่าระยะทางถึง120โยชน์เข้าไปเพียงพักคืนเดียวในระหว่างทางเป็นการเดินทางที่อัศจรรย์มากซึ่งว่าตามพระอัตถกถาอาจารย์และอาจารย์บางพวกกล่าวว่าไปด้วยอนุภาพของเทวดาบ้างบางท่านก็ว่าไปด้วยอนุภาพพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างเป็นอันว่าอาจารย์ทั้งสองฝ่ายก็คงจะเดาๆกันนะนี่ถ้าไม่เดาก็คงพูดแบบเดียวกันก็ช่างเอาเถอะเดาหรือไม่เดาก็ช่างเป็นอันว่าทาง120โยชน์ท่านเดินเพียงแค่คืนเดียวในขณะที่ท่านพายะเข้าไปนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปสู่กรุงสาวัตถีเพื่อบิณฑบาตท่านพายะนั้นจึงถามภิกษุผู้ฉันอาหารเช้าแล้วกำลังเดินจงกรมอยู่ในที่แจ้งเพื่อต้องการเปลื้องความครั้นทางกายว่าเรื่องคุณเจ้าค่ะเดี๋ยวนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสถิตทับอยู่ที่ไหนภิกษุท่านหลายก็บอกว่าเวลานี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเสด็จเข้าไปในกรุงสาวัตถีเพื่อบิณฑบาตเขายังถามต่อไปว่าแล้วท่านจะบรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าท่านมาจากไหนท่านพาหิยะหรือทารุจากอินจิริยะที่ได้ตอบว่าข้าพเจ้ามาจากท่าเรือชื่อว่าสุปารกะบรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจึงกล่าวว่าท่านเดินทางไกลมากเขาบอกว่าข้าพเจ้าออกเดินทางตั้งแต่เย็นวันนี้ค้างคืนหนึ่งคืนเช้าก็มาถึงนี่เลยครับบรรดาพระทั้งหลายเหล่านั้นท่านจึงกล่าวว่าท่านมาแต่ไกลจงนั่งเสียก่อนพักเสียก่อนร่างเท้าแล้วน้ำมันทาเท้าคือการเท้าแตกจงพักผ่อนให้เหนื่อยหายเหนื่อยเสียก่อนท่านจะได้เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลาที่พระองค์ทรงเสด็จมาท่านทารุจิริยะหรือพาหิยะจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญกระผมไม่รู้ว่าอันตรายแห่งชีวิตขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าของกระผมข้าพเจ้าจะไม่รู้จะไม่ยอมหยุดไม่นั่งในที่ไหนเดินมาแล้วสิ้นระยะทาง120โยชน์โดยคืนเดียวเท่านั้นฉะนั้นในเมื่อองค์สมเด็จพระทรงทันอยู่ในเมืองสาวัตถีผมก็จะต้องเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรที่นั่นเมื่อพบแล้วก็จะหายเหนื่อย คำว่าเขาไม่รู้ว่าชีวิตของเขาหรือชีวิตของพระพุทธเจ้านี่หมายความว่าขึ้นชื่อว่าความตายนี่มันไม่แน่แต่คืนมานั่งคอยรออยู่เวลานี้มันอาจจะตายไปซะก่อนก็ได้หรือว่าพระพุทธเจ้าอาจจะนิพพานไปก่อนก็ได้ความคิดของเขาอย่างนั้นนี่ความเด็ดเดี่ยวความจริงใจและมีอารมณ์เนื่องโดยมรณานุสติกรรมฐานของท่านมีเป็นปกติจำไว้ด้วยนะว่าการคิดอย่างนี้เป็นปัจจัยให้บรรลุอรหันต์ง่ายในการนั้นท่านพายะนั้นได้กล่าวอย่างนั้นแล้วก็มีทีท่าเร่งร้อนก็รีบพูดง่ายๆภาษาบาลีท่านใช้จะยุ่งๆเหมือนกัน รีบเข้าไปในเมืองสาวัตถี เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังบิณฑบาตอยู่จึงเข้าไปใกล้ถวายบังคมองค์สมเด็จพระบรมครูแล้วจึงด้วยเบญจางคประดิษฐ์ที่ระหว่างถนนที่ท่านเดินไปจับที่ข้อพระบาททั้งสองแน่น กราบทูลอย่างนี้ว่าพระเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ด้วยขอพระสุคตจงทรงแสดงธรรมอันเป็นที่พึ่งเพื่อเป็นประโยชน์สุขแก่ข้าพระพุทธเจ้าได้เถิดพระพุทธเจ้าข้า ลำดับนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงห้ามเขาว่าพาหิยะไม่ใช่การก่อนเราเป็นผู้เข้ามาอยู่ในระหว่างในเวลาที่บิณฑบาตพาหิยะฟังองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถแล้วจึงกราบทูลว่าพันเตเข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ ขอข้าพระพุทธเจ้าท่องเที่ยวไปในสงสารไม่เคยได้อาศัยอาหารคือคำข้าวเลยหรือข้าพระองค์ไม่รู้จักอันตรายแห่งชีวิตของข้าพระองค์ที่หมายความว่าข้าพระองค์จะตายเสมอใดก็ไม่ทราบพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดกรุณาทรงแสดงธรรมเถิดพระเจ้าข้าแม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะห้ามเป็นวาระที่สองเขาก็ไม่ยอมปฏิบัติตามอย่าขอให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้ได้ในขณะที่เขาอยู่ใกล้องค์สมเด็จพระจอมไตรปรากฏว่าธรรมปีติเกิดกับเขาอย่างมากมีกำลังหนักแม้ฟังธรรมก็จะไม่อาจแทงตลอดของจริงได้มีองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารภว่าปีติของแกมากเหลือเกินถ้าฟังธรรมตรงนี้แล้วก็เวลาที่ปีติมากอาจจะฟุ้งเกินไปองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้ทรงยับยั้งไว้ก่อนให้เขาตั้งอยู่ในอุเบกขาอารมณ์เสียก่อนแม้ความกระวนกระวายของเขามีกำลังเขาไม่สามารถจะบรรลุได้เพราะเหตุนั้นแห่งองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาปรารภว่าเขามาถึง120โยชน์เป็นทางหนักการยับยั้งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายับยั้งอยู่ชั่วขณะหนึ่งเห็นจิตใจเขาพอสบายองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้ทรงตรัสว่าพาหิยะเพราะเหตุฉะนั้นเธอจึงศึกษาในศาสนานี้ว่าเมื่อรูปเราได้เห็นแล้วรูปจักเพียงแค่เราเห็นเท่านั้นหมายความเราเห็นรูปแล้วจงยนต์อย่าสนใจรูปเอาแต่เพียงแค่เห็นเท่านั้นอย่าใจเข้าไปติดนี่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรเทศเพียงเท่านี้ก็ปรากฏว่าท่านพายะกำลังฟังคำสั้นๆอยู่นั่นเองก็สามารถทำอาสวะกิเลสให้หมดไปเป็นสมุจเฉทประหารเป็นพระอรหันต์พร้อมไปด้วยปริสัมภิทาญาณในขณะนั้นนั่นเองเขาทูลขอบรรพชาพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถูกตัดถามว่าบาจีวรของเธอครบแล้วหรือเขากราบทูลว่ายังไม่มีพระเจ้าค่ะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงไปหาบาจีวรมาเป็นอันว่ามีความอยู่ว่าเมื่อพระพายะสมัยก่อนเป็นพระเวลามีผ้าห่มเขาก็ไม่ยอมจะมาสงเคราะห์กับบรรดาภิกษุสมณเณรที่ว่าภิกษุสมณเณรทั้งหลายถ้าจะต้องหาผ้าห่มเอาเองไม่ยอมทำบุญในผ้าด้วยผ้าไตรจีวรในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมให้อุปสมบทบรรพชาให้ไปหาผ้าเอาเองก็ปรากฏว่าขณะที่ไปก็ถูกนางยักษินีแปลงเป็นวัวผิดตายสำหรับพระพายะนี้ปรากฏพระองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงยกย่องว่าเป็นเลิศในด้านทรงมีความบรรลุเร็วอารบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเรื่องยังไม่จบนักเรียนหน่อยหนึ่งเวลาหมดเสร็จแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่รับฟังทุกท่านสวัสดี